11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนักเรียนฉีดไฟเซอร์เข็มแรกแล้ว 1.5 แสนรายห่วงกระแส TikTok ทำผวาวางแผนตรวจ ATK แบบสุ่มในโรงเรียนสร้างความมั่นใจเปิดเทอมพฤศจิกายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการดำเนินการรัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเดือนตุลาคม2564ให้แก่นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 12-18 ปีว่าขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 3.8 ล้านคนจากกลุ่มเป้าหมายมีประมาณ5ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 71 และคาดว่าจะมีตัวเลขผู้แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยการฉีดวัคซีนตั้งแต่7ตุลาคมมีนักเรียนได้รับการฉีดเข็มที่1แล้วประมาณ 151,190 รายเข็มที่2ประมาณ 1,825 รายกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องส่วนที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างเช่นแพลตฟอร์ม TikTok เด็กบางกลุ่มได้ออกมาแสดงความกังวลต่อผลข้างเคียงจากการฉีดไฟเซอร์นั้นขอให้ความมั่นใจว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลนำมาฉีดให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้มาตรฐานสากลและทั่วโลกยอมรับแม้จะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ข้อมูลของคณะอนุกรรมการด้านโรคโควิด-19 ระบุวัคซีนชนิด mRNA มีประโยชน์ในการป้องกันโควิด-19 มากกว่าความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลดการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้โดยหลายประเทศเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนมีความสำคัญมากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมให้เข้มแข็งมากขึ้นและให้เด็กได้กลับไปเรียนในรูปแบบปกติโดยเร็วพร้อมเตรียมรับเปิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พิจารณาในการใช้ที่ตรวจ ATK แบบสุ่มตัวอย่างประมาณ10-15ของจำนวนนักเรียนในทุกๆ2 สัปดาห์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังกำชับให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและอัตราการเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนเพื่อให้นักเรียนคลายความกังวลจากผลที่เกิดขึ้นด้วยขณะผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังยืนยันพร้อมฉีดไฟเซอร์เข็มแรกให้นักเรียน 10-12 ตุลาคมนี้ลงทะเบียน190ยอด 3,385 คนติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
นายประวัติสุทธิประภาผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทางโรงเรียนได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาลผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่10ตุลาคมนี้โดยนักเรียนต้องมารับวัคซีนที่โรงเรียนจำนวน 1,670 คนซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเด็กมาให้บริการและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่12ตุลาคมรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าวจำนวน 1,715คนมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการรวมจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกกับทางโรงเรียน 3,385 คนคิดเป็น90%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดโดยนักเรียนในส่วนที่เหลือทางผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังระบุว่าบางส่วนมีโรคประจำตัวและบางส่วนทางผู้ปกครองยังคงไม่สบายใจที่จะรับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งมีประมาณ200คนประสงค์ที่จะรับวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนได้ประสานไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วทราบว่าโครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับนักเรียนนั้นได้สิ้นสุดโครงการแล้วอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนหอวังได้พยายามให้ข้อมูลของวัคซีนกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แต่ยอมรับว่าผู้ปกครองบางส่วนอาจมีข้อมูลที่แตกต่างกันมาจากหลายช่องทางซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้แต่สำหรับการจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมของบุคลากรเวลานี้ทางโรงเรียนถือว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการให้บริการวันแรกขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
และปิดท้ายกันที่เจ้าของสาวนายย่านรามคำแหงร้องผ่านสื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกบุกจับเป็นครั้งที่2แต่ยอมรับสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจริงพนักงานสอบสวนสนวังทองหลางสอบปากคำนายจินนะกฤตจินดาหรือเจนุอายุ64ปีเจ้าของฟอร์เรสต์สาวนาย่านรามคำแหง21หลังถูกชุดสืบสวนบุกจับกุมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขณะมีการจัดปาร์ตี้และพบของกลางเป็นยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์ในการเสพและจับกุมนักเที่ยวได้8คนโดยนายจินนะร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อยอมรับว่าถูกดำเนินคดีในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ยอมรับว่าในที่เกิดเหตุมียาเสพติดและอุปกรณ์การเสพส่วนข้อหาอื่นๆตนเองขอปฏิเสธซึ่งที่ผ่านมาอยากจะขอความเป็นธรรมทั้งเรื่องคดีเก่าและคดีใหม่โดยยอมรับว่าสถานที่ที่ตนเปิดให้บริการนั้นเป็นห้องพักที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ได้เป็นการจัดปาร์ตี้มีแต่ลูกค้าเข้ามาพักเป็นห้องส่วนตัว แต่ตำรวจนำลูกค้าที่พักตามห้องต่างๆมารวมตัวกันในห้องเดียวกันซึ่งจุดตรงนี้มองว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นการกลั่นแกล้งของเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะที่ผ่านมายอมรับว่าถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้และมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่จะฟ้องกลับหรือไม่นั้นส่วนตัวมองว่าตนเองเป็นประชาชนไม่อยากจะมีเรื่องกับตำรวจและตั้งข้อสังเกตว่าในกรุงเทพมหานครมีสถานบริการหรือห้องเช่าไม่มีใบอนุญาตแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีจึงอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ